Башкортстан ішкі ішлер министрлігі отна кеш күніні ұзған елгі ішенлікке ұйымғақ ясады. Оның отырышында президент Рүстем Хамитов та қотнашты һәм шығыш ясады. Нәтижелерінің түрлісі бар. Оңай яққа өзгергеннері де, тескеріге бұрылғаннары да. Мисал үшін 2011 жылда ғымым тіркелген жинеетлер оңа қадарге ел білін шоғыштырғанда 12,5%-қа кеміген. Кеше өтірулер, хүжім етулер, талаулар һәм урлашуларда кимеген дип белдерле. Ішкі ішләр министры Закамалдин әфенде сүзләренчә, гомумән алганда, узган елда җәмгысы 68,500-дән артык җинаять теркәлгән. Бу 2010 елга белән чагыштырганда 4,000-гә кимерәк икән. Шул ук вакытта Башкортстанда 2011 елда икътисадка бәйле җинаятьләр арткан. 8,5%-ка үскән бу күрсәткеч. Әлегә салым төлеүләрдәге кайбер җинаятьләрне тикшереп бетү нәтиҗәсендә генә дә республика казнасына 2 миллиард сум акча кайтарылган. Республика ішкі ішләр министрлыгы җитәкчеләре мәгълүматларына караганда, республикада җинаятьләрне ачу юнәлешендә дә алга китеш бар. Шулай да әле бу күрсәткеч нибары 62% чамасы гына икән. Димәк, президент Рөстәм Хәмитов шушы утырышта үз чыгышында әйтүенчә, әле үш җинаятьченең берсе һаман да иректә йөри булып чыга. Узган елда республикада автотранспорт урлау очракларында сизелерлек күбәйгән. Элекке ел белән чагыштырганда 23%-ка арткан ул. Ягулык энергетика тармагындагы урлашу һәм мутлашулар да арткан. Ә аларны ачыклау киресенчә кимеген. Рөстәм Хәмитов әйтүенчә, узган елда Башкортстан ішкі эшләр министрлыгына җинаятьләрне кисәтү өчен ярдәм йөзеннән генә дә 35 миллион сум акча күчерелгән. Ул акчалар яңа техника сатып алуга, яңа биналар төзүгә һәм искеләрен төзәтүгә файдаланылган. Президент фикеренчә, ярдәм шактый зур, шуңа күрә дә полиция хезмәткәрләренең нәтиҗәле эштә көтелә. Фәнис Фәтхи, Азатлык радиосы, Уфа.